Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvara, versoi 1 gis decdu. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, mi estas la voio, la vero, cae la vivo. Neniu venas alla patro, crom per mi. La discipuloi amas Jesuon, char li estas maestro cae signoro, quancam ilia amo ofte sin montras neperfecta cae hesitema. Jesuo amas la discipuloin, char ili conscie cae volonte appartenas al li per la accepto de lia instruo. Citiuin aspectoin ni comprenas pli mal pli clare, sed tio cio surprisas nin estas la declaro de Jesuo, che la credo ie li cae la cun laboro cun la filo, inclusivas necesse ancau nian aman interrilaton cun Dio la Patro. La ama unuezzo cun Jesuo altiras ciuin en la aman circlon de la Sancta Triunuo. Sam ciel ce la discipuloi, ancau en nia amo al Dio, cai en nia religia vivo, foie mancas plenezzo cai perfectezzo. La Signoro Jesuo certigas al ni, che li helpos transformi nin, cai nian limigitan amon, al pli cai pli abunda sin donemo, per sia sen fina amo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decvaran de maio 2017. Hodiaŭ je tagmezo antaŭ la trapregio de Regina Celi, la Papo parolis pri sia pilgrimo al Fatimo, fininta hieraŭ vespere. La Papo reliefigis che la sanctezzo de Francisco kaj Jacinta, la du paŝtistetoj de li sankt proclamitaj en Fatimo, ne estas post sekvo de la aperoj, sed de la fidelezzo kaj de la pasio, per kiuj ili respondis alla ricevita privilegio povi vidi la virgulinon Marian. En Fatimo, la pregiado fluas decente iaroi kiel rivero, por petegi la patrinezzan protecton de Maria por la tuta mondo. Francisco cae Jacinta tiutempe pregis por la fino de la unua mond milito, ilia exemplo daure validas, char ancau hodiau, diris la papo, oni multe besonas pregiadon cae pentofaron por petegi la grazan de la convertigio, por petegi la finon de multae militoi ciui estas cie en la mondo, cae ciui pli cae pli vastigias. La papo confidis al Maria, regino de pazzo, la destinon de la logiantaroi afflictitai de militoi cae conflictoi, aparte in proxima oriento. Multae personoi, sen culpai, estas malmole el provatai, ciu cristanoi, ciu islamanoi, ciu minoritatoi, ciel la yazidoi, ciui suferas tragicain perfortagioin cae discriminazioin. Post la Regina Celi, la Papo memorigis che hierau en Dublino estis beat proclamita la jesuita pastro John Sullivan, quiun oni rememoras kiel patron della malriciuloi cae della suferantoi. Ancora, Papo Francisco adresis apartan saluton alla fideluloi della iniziato malplenai bebbaciaretoi, quiui atingis plazon Sanctan Petron hodiau en la festo della patrinoi. La iniziato volis attentigi pri la falo della nasco nombroi. Fine la papo proponis alla dudec quin mil fideluloi en la plazzo resti quelca in momento in silentantai ciu pregiante por sia patrino. La pregio alla Maria en la capello della aperoi cae la posta beno della candeloi cae trapregio della rosario estis la cefai momentoi de vendredo unua tago della visito de Papo Francisco alla Fatimo. En citiu loco li pregis, en ciu antau cent iaroi vi montris al ciui la planoin della misericordo de Dio, mi vidas vian lumantan vestagion, cae ciel episcopo blanche vestita, mi memorigas ciuin ciui vestitai per la bapta blanca. Anchezzo, volas vivi en Dio, cae trapregias la mistero in de Cristo, por ricevi la pazzon. En la capello la papo petegis por la mondo, concordon inter ciui popoloi. Post la vesper mangio la papo revenis alla esplanado de Cova d'Airia, por beni pli ol 600.000 candeloin, ciui rompis la malalumon della nocto. Cerno della medito chiun la papo adresis alla ceestantoi estis la misericordo. Necessas meti gin antau la iugio. La iugio de Dio ciam estos farita sub la lumo de la misericordo. Mine povis ne veni citien por omagi alla virgulino patrino, cae confidi al sci sciain gefiloin. Per citiu i vortoi, Papo Francisco substrecis, hieram matene, la gravezzon de sia pilgrimo. Por la sancta proclamo de la du gefratetoi marto, li celebris meson en la esplanado de Cova d'Airia, fronte al pli ol duona miliono da fideluloi. Sub scia mantelo, sciai gefiloi ne perdigas, el sciai bracoi venos la espero cae la pazzo, ciuin ciui besonas, cae ciuin mi petegas por ciui miai gefratoi en la bapto cae en la homezzo. Dum la flugo por reveni al Romo, Papo Francisco havis la tradizian interparolon cun la giornalistoi. Certe Fatimo en havas messagion de pazzo adresitan al homaro, diris la Papo. La sancta proclamo de Jacinta cae Francisco estis por mi granda gioio, e spero de pazzo por ciui. La Papo respondis al multai demandoi de la giornalistoi. Pri la baldaua renconto cun la nova usona presidente Donald Trump, Francisco diris: «Mi diros tion chion mi pensas, li diros tion cion li pensas. Mi neniam volis doni iugion sen ausculti la personon. Ciam estas pordoi ciui ne estas fermitai». Concerne dialogon, la Papo diris che dauras tiu cun frataro Sancta Pio la Deca cae cun la Evangeliai Ecclesioi, cae pri la informoi pri la neregistarai organizagioi ciui estus complizoi della transportantoi de migrantoi tra la Mediterranea Maro, Francisco diris che li volas attendi pli precisa in informo in antau ol esprimi opinion. Apartan attenton la Papo donis al demando pri la supposatai aperoi de Maria en Međugorje. Mi persone preferas Marian kiel nian patrinon, li diris, ne kiel la cefinon de telegrafa officeio, ma dono kiu ciutage sendas messagion je precisa horo. Ne temas pri la patrino de Jesuo. Yes, estas la spirita kai paštistai aspectoi, homoi kiu iras tien kai convertigas, homoi kiu rencontas Dion, kiu shangas vivon, tiun ci spiritan cae pastistan facton oni ne povas nei. La antaulasta demando concernis la demisiigion de Mary Collins e la Vaticana Commissiono pri tro usoi contra un neplen cresculoi. Mi parolis cun sci, diris Francisco. Sci daure laboras por la educado de la pastroi pri citiu temo. Sci estas lerta virino chiu volas labori. Sci faris tiun accuson, cae iom da pravezzo sci havas, char estas multe da malfruo en la pritracto de la casoi. 2000 casoi post restas. Fine estis demando pri credo cae secularismo. Gi estas problemo qui usorgigas min, respondis la Papo. Estas landoi tre catolicai, sed contrau clericai. Pro tio, mi diras la pastroi, fugi el clericalismo. Clericalismo forigas la homoin. Gi estas plago en la ecclesio. Ni raportis pri la voyaggio de Papo Francisco al Fatimo. Ni finas per movada informo. La organiza comitato della ciara congresso de IQE informas ciuin eblain partoprenontoin pri la necesso annunzigi antau venonta mercredo por ne rischi ne havi logeblezon. Aligiu pere de interreto e l'adreso IQE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.